ćemo Evanđelje apostola Jovana, znači idemo u 17. glavu, prvosvešteničku molitvu od 6. stiha čitam. Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz sveta. Tvoji su bili i meni si ih dao i reč su tvoju održali. Sada su spoznali da je od tebe sve što god si mi dao. I reči koje si ti dao meni, ja sam dao njima i oni su ih primili, te u istinu su spoznali da sam od tebe izašao i poverovali su da si me ti poslao. Ja se za njih molim. Ne molim se za svet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje i tvoje je moje. I proslavljen sam u njima. Ja više nisam u svetu, no oni jesu u svetu. A ja dolazim ka tebi, Oče sveti, čuvaju u svoje ime one koji si mi dao da budu jedno kao mi. Dok sam bio sa njima u svetu, ja sam ih čuvao u tvom imenu. One koji si mi dao, štitio sam, da nijedan nije propao, osim sina propasti da se ispuni pismo. A sada dolazim ka tebi i govorim ovo u svetu, da oni imaju u sebi puninu moje radosti. Ja sam njima dao tvoju reč i svet ih je zamrzeo. I oni nisu od sveta, kao što ni ja nisam od sveta. Ne molim se da ih uzmeš iz sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Oni nisu od sveta, kao što ni ja nisam od sveta. Posveti ih svojom istinom, tvoja reč je istina.
Amen.
Kao što ti mene poslao u svet, ja sada šaljem njih u svet. I za njih posvećujem samoga sebe, da ni oni budu posvećeni u istinu. Nebeski Oče, ovo je deo tvoje molitve koju si izgovorio. I to je zabeleženo u Bibliji, pored one koju si govorio i izgovorio na gori kada si bio sa svojim učenicima. Ovo je tvoja zadnja molitva koju si molio pre nego što si otišao na Golgotu. I tako to je toliko, toliko su tvoje reči duboke, snažne, jake, da svaka naša molitva je bleda prema ovome Oče što si ti izgovorio sa tvojih usana. Da molitva Božijega Sina u tom najtežem času, pred taj najteži čas, ne samo cele istorije, nego cijele večnosti. Ako je postojalo nešto što je bilo teško u večnosti, cijeloj večnosti, onda je to žrtva Gospoda Isusa Hrista na Golgoti. Pravednik koji je umirao za grešnike. Pravedni Božji Sin koji se spremao da ode na Golgotu i koji je trebao da pretrpi najučasnije muke da bi mi mogli biti spaseni verom. Verom da je to istina, Oče. Ti si to načinio tako jednostavnim, Oče, i mi želimo da se podredimo toj jednostavnosti i želimo, Bože nebeski, da naše misli, da naši razumi budu obnovljeni silom Svetoga Duha, da bi mi prosto postali jednostavni ljudi. Jer ako smo jednostavni, onda ćemo vidjeti Božiju slavu. Tako, Oče nebeski, dozvoli nam to, Oče. Učini, Oče, da svaka komplikovanost i sve ono što je preduboko, Oče, bude odstranjeno od nas,
Amen.
Da bi mogli vidjeti ono što je jednostavno.
Amen.
Daruj, Oče, to nebeski svakoj osobi koja sluša ovu službu u ime Isusa Hrista.
Amen.
To je jedna od stvari, znači ovlačujemo se. Su prelepe reči, prelepa je molitva i možemo i dalje čitati. Kaže Isus, ne molim samo za ove, nego i za one koji su po njihovoj reči poverovali u mene, da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi. Neka i oni sa nama budu jedno, da svet veruje da si me ti poslao. Slavu koju si ti meni dao, ja sam dao njima, da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeno u jednome i da svet spozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si ljubio mene. Tako da su to same Isusove reči, a mi ćemo sada posvetiti našu pažnju upravo ovome 17. stihu, posveti svojom istinom, tvoja reč je istina. Tako da kada govorimo o tome, nekada je u životu dobro razmisliti o ponovnom posvećenju. Znači to je nešto što je brat Rahman pred neke važne događaje, znači, ili ponovnom predanju, možemo tako reći. Znači svi smo mi sada svedoci nečega što se desilo u našim životima, u našim životnim iskustvima kada smo predali svoj život Bogu. Znači to je bio jedan period vremena i nekako to izgleda kao naša lična istorija ili nešto što smo mi preživali i nešto što smo mi uradili, ili na neki način to može izgledati kao posao koji smo obavili. A onda kada je došlo vreme da pečati budu otvoreni, vrlo Rakam ima na jednoj službi kada on govori, ponovo posvećujemo sebe tebi za dane koji su pred nama. Sada to je jedno ponovno posvećenje ili jedno ponovno predanje, ili ako hoćete jedna ponovna potvrda onoga što smo mi već nekada uradili. Za vreme koje je pred nama. Oni su morali da ponovo posvete sebe, ne da njihovo iskustvo za Bogom nije bilo u redu, ali oni su ponovno posvetili sebe, kao što su posvetili zgradu, prostoriju, tako su i posvetili svoje živote za službu Bogu u danima koji su pred njim. I to može da se složi, i možemo da se složimo i da povežemo sa onim što je apostol Pavle rekao, ono što je bilo to zaboravljeno. I ono što je jučerašnji dan, znači ljudska sećanja mogu da budu zlokobna i mogu da budu veoma opterećujuća, ali ono što je veoma važno da čovjek ima u sebi jedan potencijal da zaboravi sve stvari, pa čak i one, ne treba da se osvrće ni na one koje su bile dobre u njegovom životu, ne previše. Tako da od slava, stare slave nikada se neće živjeti, posebno ne u hrišćanstvu. Tako da imate prorok Ezekijel je davno rekao i davno je prorokovao Izraelu, da ako se grešnik pokaje od svoga bezakonja, da će mu greci biti oprošteni, a on od svoga bezakonja može da se pokaje u sadašnjem trenutku, da preda svoje živote Bogu. Također je rekao da ako pravednik odstupi od svoje pravde, njegova ranija pravda se neće pominjati. Imamo to kao reč u Bibliji. Znači to je nešto što je čovjek je radio dobre stvari u prošlosti. Čovjek je imao, imate puno ljudi koji su bili pre 50 godina sa vratom Brahomom i nemoj vam zovo reći da su radili loše stvari, pre 50 godina u stvari radili su dobre stvari, radili su pravedne stvari, radili su stvari koje su za svako poštovanje, stvari koje mi danas možemo da pomenemo, ali znate, prorok Ezekijel je rekao da ako se pravednik okrene od svoje pravde, da se njegova ranija pravda neće više pominjati. Ako neko je nekada mogao biti sa bratom Brahamom i neko je nekada mogao činiti pravedne stvari i pre 50 godina mogao biti njegov lični prijatelj i pre 50, 70 ili 80 godina sada, mi smo već daleko u danima iza brata Brahama na zemlji, mogao biti veoma blizak sa prorokom, to su stara pravedna dela, ali ono što se računa i ono što je važno, važan je sadašnji trenutak, važan je sadašnji dan, važno je sadašnje stanje stvari, važno je sadašnje stanje srca, važno je sadašnje stanje duhovnosti u kojoj se svaka osoba nalazi.
Amen.
Jer kažem, u hrišćanstvu se od stare slave ne može živjeti. Znači, ako se neko opterećuje gresima svoje prošlosti, ili kako Biblija često koristi taj stih i kaže gresima svoje mladosti, pa to je bilo nešto što je bilo u prošlosti, postoji način i postoji put da se to reši sa Gospodom Bogom, a taj put se zove pokajanje. Svaka osoba koja je opterećena nečim što se odnosi na jučerašnji dan, danas ima još uvek to pravo i tu privilegiju da dođe do Božijeg oltara, da preda svoj život Bogu, da preda svoje srce Bogu i ako je potrebno, treba ponovo to da uradi. Tako da imate ljude koji su stalno i jako puno ljudi, nažalost, ima tu fikciju u sebi ili taj osjećaj u sebi da gleda na nešto što se dešavalo u prošlim danima. I mi ne treba da puno zavisimo od prošlosti zato što mi više nju ne možemo promijeniti. Postoji samo jedna osoba koja može promijeniti, da to je Bog. I on može učiniti to. On zaboravlja stvari koje želi da zaboravi. A kada Bog nešto zaboravi, onda to znači da se to nikada nije ni desilo. I zato on može da opravda vernika, a reč opravdati znači da mi nikada nismo grešili. A da ako Bog nešto izbaci iz svoga sećanja, a on izbacuje greh pokajanoga vernika, čak i iz svoga sećanja, to znači više nego oprostiti. Oprostiti znači ne želim to da pominjem, ne želim više to da ti prebacujem, ne želim da te krivim za te stvari, želim da imamo neki novi početak, ali ja ću se još uvijek sećati to. I čovjek ne može zaboraviti, ali Bog može. I kada Bog zaboravi, to znači više nego neću da se sećam, to znači da se to nikada nije ni desilo. Jer Bog sve zna, ali ako on ne može da se seti greha koji je priznat na temelju krvi Isusa Hrista, ako on ne može da se seti greha koji je položen na žrtvu Gospoda Isusa Hrista, ako on ne može toga da se seti, to znači da to nikada nije urađeno. Jednoga dana kada nastupi večnost, Eva nikada neće moći da bude optužena ili neće moći da bude osuđena za ono što je uradila u Edenskom vrtu, zato što je to izašlo iz sećanja Gospoda Boga. Adam neće biti kriv za ono što se desilo u Edenskom vrtu, jer je to izašlo iz sećanja Gospoda Boga. Abraham neće biti kriv za svoje laži koje je izgovorio, zato što je to izašlo iz sećanja Gospoda Boga i nikada se u stvari nije niti desilo.
Amen.
Mi danas živimo u vremenu. I mi danas živimo van savršenoga sveta. Mi danas živimo van dimenzije savršenstva i nama te stvari ne mogu da budu potpuno otvorene i potpuno jasne jer smo ograničeni ovim zemaljskim nesretnim telom. Ali jednoga dana kada budemo gledali Gospoda Boga licem u lice, sve će biti mnogo jednostavnije i sve će biti mnogo lakše da se shvati. I danas je teško prihvatiti neke jednostavne činjenice koje Biblija objavljuje i o kojima Biblija govori. Jedan od njih je Božje opravdanje je mnogo više nego samo oproštenje, to je zaboravljanje. To je činjenje toga da nas Bog smatra apsolutnim pravednicima ovdje na zemlji. I jednoga dana kada nastupi večnost, sve ovo se u stvari nije ni desilo. Krv Isusa Hrista je berilo i Bram Rakam je o tome govorio u pečatima i kada je pravio uvod u pečate, mi nekada želimo da idemo u dubine Božje reči i želimo da idemo i u dubine pečata, što je jako dobro, ali onda zaboravljamo te početne jednostavne stvari, da je to najveličanstvenija stvar, možda jedna od najveličanstvenijih stvari o kojima je on govorio u toj seriji propovedi na temu otkrivenje sedam pečata. Berilo krvi Isusa Hrista je odstranilo greh iz Božjeg sećanja. I onda u propovedi kada govori o nevidljivom jedinstvu nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, Brav Rakam kaže da se Bog toga više ne može ni sjetiti. A to znači da mi nikada to nismo uradili. U Edenskom, u hiljadugodišnjem carstvu, pa možda ćemo se toga i sjećati jer sa grehom još neće biti gotovo, ali jednoga dana kad uđemo u večnost, jer hiljadugodišnje carstvo nije savršenstvo svih savršenstva. Hiljadugodišnje carstvo je jedan period, i Bram Rahim je to nazvao medeni mesec nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, medeni mesec Gospoda Isusa Hrista sa svojom nevestom ovdje na zemlji, ali to još uvijek nije savršenstvo, jer imate pakao i imate u paklu vezanoga đavola na hiljadu godina. Imate demone koji su sputani lancima okolnosti, kaže Bram Rahim, i oni tih hiljadu godina neće moći da deluju, ali će čekati kao psi koji su na lancu da budu pušteni sa toga lanca i da počnu da čine zlo. I to vam je hiljadugodišnje carstvo. To je dominacija Gospoda Isusa Hrista, Davidovoga sina, na Davidovom prestolu u Jerusalimu. To je vladanje Isusa Hrista iz Nazareta ovim nacijama. To je njegova zadnja sinovska služba, ili ako hoćete, njegova predzadnja sinovska služba, jer zadnja služba u svojstvu sina će biti da bude sudija mrtvih i živih u velikom i strašnom sudu. Ali u hiljadugodišnjem carstvu on će biti vladar i kralj. On će biti lav Judinoga plemena, on će biti onaj koji će imati vlast u Jerusalimu i vladati svim nacijama i verovatno nacijama ovoga sveta koje mi danas poznajemo. Uspostavit će jedan drugi poredak, jedno drugo kraljevstvo, i ovaj svet danas ima svoje carstvo u Rimu i Rim upravlja ovim svetom. I ovo je rimsko hiljadugodišnje carstvo. Ovo je satanino hiljadugodišnje carstvo, ako to želite tako da nazovete. Ovo je taj satanin period i vladanje ovim svetom iz Rima, ali Gospod Isus Hrist je uzeo hiljadu godina, sin Davidov, vlav Judinoga plemena, je uzeo sebi hiljadu godina da vlada ovim nacijama iz Jerusalima. Ali znamo da to nije savršenstvo. Jer posle hiljadu godina satana će biti pušten sa svoga lanca i skupit će narode na jednu veliku bitku. I Biblija kaže da će opkoliti sveti grad Jerusalim i da će ponovo izazvati Boga u jednome velikome ratu koji može čak biti i veći od sukoba koji mi znamo i koji očekujemo, a nazivamo ga Armagedon. Jer ovo je nešto što će uvesti svet u hiljadugodišnje carstvo, a taj sukob nakon hiljadu godina će uvesti svet u večnost. Zato što je kraj vremena, kakvog znamo, nastupa tada. Jer hiljadu godina... Mi možemo svaku novu godinu čekati u tom hiljadugodišnjem carstvu, zato što hiljadu godina je hiljadu godina. Vreme će se računati. Imaće mjesec, 30 dana, imaćemo 12 mjeseci, imaćemo jedan poredak vremena, vreme će proticati i hiljadugodišnje carstvo je nešto što ima početak i imaće svoj kraj. I vreme vladavine sina Davidovog će biti završeno nakon hiljadu godina i nakon što to carstvo bude napadnuto satanskom silom i nakon što Jerusalim i taj sveti grad bude opkoljen, nakon što satana izazove Boga na svoj konačni i odlučni boj, mi znamo da će nastupiti ognjeno jezero, nastupit će sud, nastupit će ogan i nastupit će večnost. A onda u toj večnosti je sve savršeno. A da nije grešni kada me pravi. Abraham nikada nije lagao. Bog se to ne, se ne seća, Bog ne pominje. Ako se Bog toga ne seća, kako ja Boga mogu da se sećam? Kako ćete vi toga moći tada da se sećate? Zato što to u stvari nikada nije urađeno. To se nije desilo. I ovdje u ovome trenutku, u ovome satanskom Edenu, gdje izgleda da je satanski svet jedina realnost koja postoji. Znate, mi smo suočeni i mi na Božije kraljevstvo i na Božije carstvo gledamo verom. A to Božije kraljevstvo jeste nevidljivo. Nama ovoga trenutka i ove večeri, nama ovoga dana, to Božije kraljevstvo jeste sasvim nevidljivo. Jedini način, u stvari, da mi znamo da ono postoji, jeste da to verujemo.
Amen.
Verom mi znamo da postoji jedna druga dimenzija, verom mi znamo da postoji anđelski svet, verom mi znamo da postoji sedma dimenzija u kojoj se nalazi Bog, verom mi znamo da se nalaze duše umrlih u Hristu koji su sada pod oltarom, verom mi znamo da Jevreji koji su umirali kao pravednici u ovome vremenu kada su bili oslepljeni zbog spasenja pagana se nalaze pod oltarom i da oni zahtevaju i da oni se mole i da očekuju da nastupi mesijansko spasenje za njih i da nastupi sud za njihove krvnike. Verom mi znamo da je sve to tako.
Amen.
Ali mi ništa od toga u stvari ne vidimo. Mi smo pročitali u Bibliji, potvrđeni prorok ove generacije je nama rekao da je to tako, ali mi ne vidimo to. Mi čovjek znamo da je ta dimenzija ovdje nekoliko koraka ili jedan dah od nas. Mi znamo da je to toliko blizu, mi znamo da je Božja dimenzija ovdje, samo je brža, sve te stvari mi znamo. Ali mi to ne vidimo.
Amen.
I zaista, ako ćete gledati, i ako ćemo biti pošteni, jedina realnost za koju mi u stvari znamo otkad smo rođeni, jedini svet koji mi vidimo je ovaj i ovakav svet. I većina nas je rođena u kasnom 20. veku ili poznim godinama 20. veka i mi smo već ušli i to je bio začetak jednog satanjinog Edena, to je bio začetak satanjinog vrhunca na zemlji, to je bio jedan začetak ili jedan početak potpunog potonuća ove civilizacije u grehu. Ali mi drugi svet u stvari i ne znam. Naša mladost je obeležena rock and roll muzikom i mi svi znamo za nju. Naša mladost je obeležena Hollywoodom i hollywoodskim filmovima i svime onome što Hollywood nudi i to je način života koji smo mi znali, koji je za nas bio realan, koji je opipljiv, koji je vidljiv, koji je svuda oko nas. I zato je ovo vreme toliko teško vreme. Satana je vidljiv u ovoj dimenziji. Do mere da je prorok rekao da će pakao da se inkarnira na zemlji. Jer ne moramo, do sada ljudi generacijama nisu morali da se pitaju kakav je grešni svet. Pa živjeli su u grešnom svetu. Ali pitali su kakav je pakao, šta je to pakao? I kako izgleda biti u paklu, ali sada dolazi jedno vreme kada je pakao inkarniran u ljudska tela i kada se pakao nalazi ovdje na zemlji i mi više nećemo morati da se pitamo kakav je pakao, pa mi ćemo se bukvalno naći ili nalazimo se u njemu. I kakav je pakao? To je sve bez nade. To je mjesto gdje nema nade. To je mjesto gdje nada ne postoji. I mi možemo govoriti o nekim crnim slikama i brat Rakam je imao iskustvo i Gospod Isus Hrist mu je dozvolio da on vidi kako to izgleda jer je imao viziju i pakla i neba, ali ono što je najgora stvar u paklu je beznadežnost. Nema nade. Nema nade da će se to promeniti. Nema nade da će se odatle izdati. Nema nade da će se čovjek vratiti na zemlju i da će ponovo doneti prave odluke i da će otići sa toga mjesta. Nema nade da će se izmiriti sa Bogom, nema nikakve nade. To je mjesto bez nade i mi danas u ovome vremenu, koje je jako kontradiktorno ljudima nameće razne vrste zabava koje su lansirane iz Hollywooda, ali kako vrijeme podmiče mi vidimo da su mase ljudi, da one tonu u beznadežnost, više nema nade ni za šta, ni za njihov prirodni, a kamoli za duhovni život. Ali taj i takav svijet je jedina realnost koju mi znamo. Rođeni smo u njemu. Kao što Biblija kaže, rasli smo u njemu. oblikovani smo u njemu. Borili smo se sa njim. Pokušavali smo da preživimo u njemu. Pokušavali smo i pokušavamo da ostanemo na svojim nogama, ali to je jedino što mi vidimo. Gdje god se okrenemo, to je takav svet. Ali Božje kraljevstvo je tu, ali se ne vidi. Božja sila je ovdje, ali se ne vidi i mi na to gledamo vjerom. Ali onda, nakon hiljadugodišnjeg carstva, postojat će jedina realnost reči Božje. Doći će novi svet koji nikada više neće. I Bog će anulirati period sedam crkvenih doba. Bog će anulirati sva satanina dela koja je učinio kroz vreme. Bog će anulirati, izbrisati iz svoga sećanja, jer jednom kada satana bude pobeđen, nestaće čak i sećanje na njega. Adam nikada nije grešio, Eva nije grešio, Abraham nije lagao, Mojsije nije ubio čovjeka i bio begunac u pustinji, ne, to su bili savršeni Božji sinovi, savršeni Božji sinovi koji su ovdje sada opravdani od Gospoda Boga i oni to nikada nisu uradili. Petar u tom svetu, i kada taj svet nastupi, nikada se nije odrekao Isusa Hrista tri puta, mi to možemo pominjati ovdje dok smo na zemlji u ovom borbenom svetu. Ovo je svet borbe. I te stvari se pominju i Bog dozvoljava da budu pominjane, da se Petar recimo odrekao Isusa Hrista i da je imao te slabosti, zato što mi učimo na tuđim greškama. Bog dozvoljava da se to pominje danas i da je Abraham lagao i da je nagovarao Saru da učini preljubu sa kraljem, da bi mi učili na tuđim greškama, jer su to primjeri postavljeni nama. Ali u tom savršenom svetu koji dolazi, oni to nikada nisu uradili. Sara se nikada nije smejala Gospodu Bogu. Sara je bila vernica, vernica i samo vernica, savršena Božja dama koja će se nalaziti u Božjoj večnosti, savršen dragulj izražaj Boga, savršena manifestacija večnoga logosa, to je tačno ono što će ona biti i to je tačno ono što ona jeste i to je ono što ćemo mi biti tam. Abraham i Sara već i jesu u tom svetu. Adam jeste u tom svetu. Eva jeste u tome svetu. Bože dragi, dragi Gospode Bože, koliko puta sa propovedaonica u crkavama poruke je pominjano ono što je Eva uradila u Edenskom vrtu. Jako puno puta. Ali to se ne pominje zbog toga što je ona izgubljena dama. Jako puno kritičkih reči i kritičkih propovedi je Boži prorok izgovorio o toj osobi, ali je taj prorok imao viziju Adama kako dolazi do nebeskog grada i kako grli Evu i kako kaže: ovo je ono o što nam je bilo obećano, ovo je ono što nam je Gospod Bog obećao, ovo je ono što smo izgubili, a ovo je ono što smo sada nasledili i što je sada naše nasledstvo, ovaj grad. Ali tamo u tome gradu ona je Božja ćerka, ona hoda ulicama toga grada, ona je poštovana Gospođa. Ona nije neko o kojoj se govori bez poštovanja ili o kojoj se govori kao o ženi koja je pala ili ženi koja je skliznula u laki moral, što ona jeste uradila u Edenskom vrtu, što nije sporno. Ali tamo u tome savršenome gradu ona se više toga ne seća. Adam se toga više ne seća. Avel se toga više ne seća. Set se toga više ne seća. Jer oni su uskrsnuti u jedan savršeni život, čak i pre Gospoda Isusa Hrista. Jer Biblija kaže, grobovi su se otvorili nakon njegove smrti i pravednici su ustali iz grobova i pokazali su se mnogima u gradu. Mnogi su ih videli. Oni su verovali u dolazećeg otkupitelja. A kada je otkupitelj nastupio i kada je žrtva bila prineta, oni su izašli kao savršeni ljudi. Oni nisu otišli pod oltar, oni su otišli u savršeni grad. Brabraham kaže da su bili uzneti. I oni su tamo. Abraham je tamo, Josip je tamo, Isak je tamo. Izrael je tamo, vidim na Jakov. I nikada nije lagao. I nikada nije prevario svoga brata i uvek je činio sve ono što je savršeno. Zašto? Zašto? Zato što je krv njegovog spasitelja izbacila sa ta mrtva dela iz Božijeg sećanja. Bog je zaboravio, a to znači da se nikada nije ni dogodio. I sada to je veličanstvo. Sećanja mogu da budu opterećujuća stvar. I prošlost može da bude opterećujuća stvar. I pouzdanje u svoja pravedna dela u prošlosti može da bude veoma izazovno i veoma loše. Nemojmo se hvaliti onim što smo uradili za Boga juče. Od stare slave se ne može živjeti. I nemojmo misliti da zaslužujemo i da ćemo biti nagrađeni zbog onoga što smo uradili u prošlosti. Hoćemo, ali u Božijem carstvu ili u Božije vreme ili nakon ove bitke. Ali dok se nalazimo u ovom i ovakvome borbenome svetu, gledajmo na sadašnjost. I zato je ponovno posvećenje, ili ako hoćete jedno ponovno predanje, jako dobra stvar. Ja sada predajem sebe i predajem svoj život ponovo u tvoje ruke, Bože. Od ovoga trenutka pa nadalje ja želim da uradim sve ono što je najbolje od mene i sve ono što mogu najbolje da uradim da bi ti služio. Od ovoga trenutka i ove večeri ja podređujem sebe, predajem sebe, posvećujem sebe tebi za službu, za naredne dane, za naredne nedelje, za naredne godine ako ih bude ovde na zemlji. Zaboravljam ono što je bilo juče, pa čak i ako sam činio dobre stvari, ne pouzdajem se u njih, nego samo kažem slava Bogu za milost koja mi je omogućila da to uradim. Ako sam radio loše stvari, dolazim u pokajan i molim te da mi oprosti. I želim da ustanem sa svojih kolena ponizno i da kažem, ja verujem da je krv Isusa Hrista odnela to iz Božije sećanja i da ja nikada nisam učinio te grešne stvari. Ja verujem u tvoje opravdanje, ja verujem u tvoju krv, ja verujem u tvoju žrtvu koja je na nebesima prineta za mene, ja verujem u tvoje posredništvo, ja verujem u tvoju prvosvešteničku molitvu.
Amen.
I sada molitva se moli da bi bila odgovorena. Molitva se nikada ne izgovara da bi bila lepa. Molitva se nikada ne izgovara da bi bila lepo sročena. Molitva se nikada ne izgovara da bi je drugi ljudi čuli. Molitva se izgovara zato što imamo potrebu u svome srcu za nečim, zato što imamo žudnju i vapaj u svojoj duši za nekim stvarima i želimo da nam Gospod Bog to da. I on je obećao da hoće. I on je rekao, u stvari, molitvu van teorije, tražite i daće vam se, je dovoljno da imate odgovorenu molitvu. Isus je rekao, tražite i daće vam se. Ja tražim, ko traži, taj i nalazi. Dakle, šta je molitva? To, imate nešto u srcu što je vaša duboka potreba. Ako su to kitnjaste reči, da bi i drugi ljudi čuli na službi, onda je to molitva na koju Bog neće gledati. Ako je to molitva radi molitve, radi neke formalnosti ili radi neke religiozne navike, Bog ni na to neće gledati. Ali ako mi otvorimo svoje srce i ako kažemo svoje potrebe Bogu i ako kažemo, Bože, ovo je ono što ja zaista želim, ovo je ono što ja zaista hoću, ovo je ono što je zaista moja potreba, onda će to biti darovan. Pa je tako jednog dana rečeno, jedan čovjek koji se zvao Toma, bio je veliki apostol i jeste veliki apostol, rekao je, dok ne vidim njegove rane i ne stavim svoje ruke, svoje prste u njegove rane, neću verovati da je uskrsnuo. Ali to je bio vapaj. To je bila njegova molitva, to je bila njegova želja. I Bog se pojavio i rekao je: evo, to sam ja.
Amen.
I nemoj biti neveran, nego veruj.
Amen.
I sada kada Gospod Isus Hrist izgovara ove reči prvosvešteničke molitve, ne molim se samo za ove, nego i za one koji će po njihovoj reči verovati u mene, da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi. Neka i oni u nama budu jedno, da svet veruje da si me ti poslao. Sad ovo nisu reči koje su rečene da bi bile izgovorene. Ovo nisu reči koje su bile isplanirane da budu napisane na stranici Biblije, pa da to bude ostavljeno generacijama kroz vekove da na tome gradi svoju veru. Ovo je nešto što je bila potreba ili vapaj srca Božijeg Sina. On je želeo naše jedinstvo sa Bogom i molio je se to. I njegova jedina želja koja se nazire u ovim rečima koje su izgovorene ovde u 17. glavi Jovanovog evanđelja jeste želja za jedinstvom između vernika i Boga. Znate, molitve uvek otkrivaju vaše želje. Čak i ako ih ne priznate drugim ljudima, ali kada izgovarate molitvu i kada se molite Bogu, to otkriva želju vašeg srca. I tada ste potpuno otvoreni pred Bogom. Bog zna šta osjećate. Bog zna šta mislite i Bog zna tada što želite. Ali ove reči otkrivaju želju srca Božijeg Sina. Umirući i spremajući se na put ka Golgoti, jedina stvar koju je on želeo da vernici, Božiji sinovi, Božije ćerke, budu jedno sa Bogom na način na kao što je on jedno sa Otcem. I ne postoji način da molitva Božijeg Sina ikada bude neodgovorena. Bog odgovara na ovu molitvu i ove noći. Zbog ove molitve Bog je pokrenuo niz naprirodnih događaja u 20. veku. Zbog ove molitve Bog je poslao proroka na zemlju odgovarajući na ovu molitvu. Zbog ove molitve i odgovarajući na nju, Bog je ustao sa prestola, otvorio knjigu i poslao izlivanje ili otkrivenje sedam pečata. Poslao je proroka da nam propoveda o jedinstvu nebeskog mladoženja i zemaljske neveste, jer i posle 2000 godina on odgovara na molitvu svoga sina. A ova molitva je nazvana prvosveštenička molitva, jer ona to jeste. On je sveštenik našega priznanja koji može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti. Nekada je dakle potrebno vreme da neka molitva bude odgovorena, ali Bog svakako odgovara na nju. 2000 godina je prošlo dok se ljudi nisu bavili temom jedinstva između Boga i čoveka, ali to je ponovo oživljeno u ovome našem vremenu, u ovome nevestinome dobu. Ponovo je na dnevnom redu i ponovo je u našim srcima ta tema na prvom i prioritetnom mjestu, jer mi želimo da budemo jedno sa Bogom kao što je Hrist bio jedno sa Otcem. Naš poziv u hrišćanstvo je odgovor na ovu molitvu. Naše otkrivenje koje smo dobili o reči Božjoj u ovoj generaciji je odgovor Boga na molitvu svoga Sina. Jer ovo što se dešava danas u našim životinama i u našim sudbinama je odgovor Boži na molitvu svoga Sina. Pojavljuje se grupa ljudi koja zna da je jedno sa Bogom. I znate da je jedno sa Bogom kao što je Hrist znao da je jedno sa Otcem. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu samom onde gde sam ja.
Amen.
Pogledajte šta ove reči otkrivaju. Šta je želeo? da oni koje je Bog njemu dao da budu njegove učenici, da budu tamo gdje je i on. To je želja. I gdje ćemo se mi naći? Tamo gdje se on nalazi. Gdje ćemo mi biti kada nastupi hiljadugodišnje carstvo u Jerusalim? Gdje ćemo mi živjeti u vreme hiljadugodišnjeg carstva pa u Jerusalim? Gdje ćemo se mi nalaziti u večnosti kada on zauzme sudački tron i kada on bude sudija živim i mrtvim, pa bit ćemo sa njim na prestu? A onda kada nastupi večnost iza hiljadugodišnjeg carstva, pa čak i nakon suda, i kada se nebo i zemlja ujedine, i kada nebeski Jerusalim bude spušten sa neba i spojen sa zemljom, i kada se dimenzije ujedine, pa gdje ćemo mi biti tada? Tamo gdje je on. Gdje će se on nalaziti? Na vrhu planine. Gdje ćemo mi biti? U kućama pored njega. Gdje će on biti? Na prestolu. Pa gdje ćemo mi biti? Na prestolu pored njega. Šta je to? Odgovor na ovu izgovorenu rečenicu koja je otkrivala srce Božijeg sina. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu samom onda gdje sam ja. I šta ćemo raditi? Da gledaju moju slavu koju si mi dao jer si me ljubio pre utemeljenja sveta. Bićemo tamo gdje je on, da gledamo njegovu slavu, jer je on znao da ga je Bog voleo pre utemeljenja ili pre postanka sveta. Sada da bi razumeli samo ovaj stih i da bi ga samo malo dublje shvatili, hajde da sada povežemo trenutak u kome je to izgovoreno. I tu možemo puno naučiti o Božjoj ljubavi. Dakle, kada Isus ovo izgovara? Sada da govorimo o Božjoj predodređenoj ljubavi ove večeri, i nije neki veliki problem. Da se skupimo u našim crkvama i u našim domovima i da govorimo i da propovedamo na temu da nas je Bog voleo pre postanka sveta, nije veliki problem. Ali Isus kaže, ja znam da si me ljubio pre postanka sveta.
Amen.
Na kolenima u Getsemanskom vrtu. Ne u ovoj toploj sobi. Ne na nedeljnim službama naših crkava. Ne sa propovedaonice nekoga dobroga i blagoslovljenog video streaminga koji možete gledati iz raznih crkava poruke, pa gdje se propoveda da vas je Bog voleo pre postanka sveta. On kaže ovo na kolenima, u graškama znoja, u samrtničkom, u molitvi pred smrt. I to je neverovatna vera. Ja verujem da si me voleo pre postanka sveta, pa dobro. Hajde sada da ne gledamo večnu sliku, da budemo fokusirani na taj trenutak njegovog života. Nalazi se na kolenima u Getsemanskom vrtu, učenici tamo spavaju. Mora ih buditi. Prijatelji, braća za koju moli da budu tamo gdje je on, spavaju ili se spremaju na beg. Šta je realnost njegovog života tada? Šta je realnost toga trenutka? Sad naš fokus, naša pažnja je samo na tom trenutku. Dakle, on je na kolenima u Getsemanskom vrtu i izgovara ove stvari. Bože, voleo si me pre nego što si stvorio svet.
Amen.
Pa ako me voliš, zašto me svi izdaju? Ako me voliš, zašto je Juda došao ovdje sa svojim poljupcem i zašto me izdaje? Ako me voliš, zašto ova banda razularenih ubica dolazi da me hapsi? Ako me voliš, Zašto moram da idem ulicama Jerusalima kao poniženi čovek? Ako me voliš, zašto će me oni osramotiti na krstu Golgote? Ako me voliš, zašto će uskoro biti probodene moje ruke i moje noge? Ako me voliš, zašto ću morati da umrem? Ako me voliš, zašto ćeš me ostaviti u najtežem času? Ako me voliš, i ako si me voleo pre postanka sveta, zašto ću nekoliko dana ili nekoliko desetina časova od ovoga trenutka morati da budem u paklu? Da li razumete trenutak u kome on izgovara ove reči? Lako je meni da se prošetam i da se molim negde gde nema nikoga i da šetam uz neko lepo ili manje lepo mesto u prirodi i da kažem ove stvari. Ili vama da zatvorite vrata svoje sobe, ne kažem da je to nešto loše, treba da se molimo na taj način, to je Božji milost, Božji blagoslov, ali samo upoređujem, ili da zatvorite vrata svoje sobe i kažete ove stvari, znam da si me ljubio ljubavlju večnom pre postanka sveta, ali trenutak u kome on ovo izgovara je trenutak najveće nepravde ikada učinjene u večnosti. Jer Boži postupak da pravednika preda za grehe celoga sveta nije bio pravedan. To nije bila pravda. To uopšte nije bilo pravedno. Pravedno bi bilo da mi budemo suđeni i da nama kao paloj raci bude presuđeno. To je jednostavno bila Božija pravda. Da Adamu i Evi i svim njihovim potomcima presudi zbog njihovog greha. I ljudi bi rekli da mene sad dođu da hapse, pa bunio bi se svim glasom, pa čini mi se nepravda, pa zašto to radite? Ali on ovde veruje da ga je Bog voleo pre postanka sveta, bez obzira na ovaj sadašnji trenutak. I to je jedna velika stvar o veri. Stvari mogu da se promene u vremenu jako nagle. Mi živimo u dimenziji vremena. I u toj dimenziji postoje periodi, postoje faze i postoje promene. Današnji dan nije kao jučerašnji, sutrašnji neće biti kao današnji. Možda se mnoge stvari ponavljaju, ali mnoge stvari se i menjaju. Sedam crkvenih doba imate u Bibliji i svaku doba ima druge karakteristike od onoga koje je prošlo. Efez nije bio isti kao Smirna, niti je Smirna isti kao što je bila Tijetira kasnije, niti je Tijetira ista kao što je danas Laodikeja. Sve su to doba i sve su to promene kroz ta doba. I u vremenu stvari i u ličnom životu čoveka stvari mogu da se promene veoma brzo i veoma naglo. I zato Biblija govori o tome da je bezumni čovek rekao u svome srcu, stekao sam, napunio sam svoje ambare, mi bi danas rekli imam jedan podebni konto u banci ili nešto tako, i sada dušo moja odmara jer ti sigurna, jer ti je lepo, jer živiš lepo vreme svoga života. A onda Bog odgovara i kaže, pa bezumniče, ne znaš da će se tvoja duša večeras pozvati na svoje večno odredište, jer živimo u nesigurnom svetu, u nesigurnoj dimenziji. Danas može da vam bude sve dobro, ali sutra sve loše. Ali postoji i druga strana te iste medalje. Danas mogu da vam budu crni dani, ali sutra može da bude nešto sasvim drugačije. Jer tri dana posle ove noći u Getsemani, samo tri dana, njegovo telo je ležalo u grobu bogatoga čoveka koji je želeo da svoje mesto obezbedi i posle svoje smrti. Pa je kupio grobnicu, napravio je, šta je radio. I Isusovo telo je tamo bilo položeno. A onda su stavili stražare da budu pored toga groba. I to je bila realnost. A onda su se anđeli pojavili i sklonili kamen. I pošto je prošao kroz pakao i kroz sve dimenzije i poveo pravednike u uskrsnuće, on je izašao iz te grobnice kao kralj kraljeva i gospodar gospodara, kao pobednik nad smrću, kao čovjek koji je bio mrtav, ali je sada živ. Jer ako zadržite veru, stvari u vremenu se mogu veoma brzo i veoma drastično promeniti na bolje. Ali vidite, ovdje Sina Božije, on je u Getsemanskoj noći. Ali u toj noći, ako gledamo samo na tu noć i ni na što drugo, vi ne možete vidjeti ništa, ali je ama baš ništa lepo i dobro što mu se desi. Kada razmišljamo na ljudski način. A kada nevolja ili kada patnja traje, imate osjećaj kao da traju beskonačno. I kao da nikada neće proći. Ali sve u vremenu i sve što je vezano za dimenziju vremena će jednostavno proći. Čak pakao će proći jer je imao početak. A prorok kaže, ono što ima početak mora imati i svoj kraj. I u toj noći mu se ništa ljudski lepo nije desilo. Sada zamislite da ste vi u životnoj opasnosti. I imate tri dobra prijatelja. I vi im pričate o tome kako ste u dobro, životnoj opasnosti. I tražite, pa ako ne pomoć, ali neku podršku. Ili neko ohrabrenje, oni odu da spavaju. Ej, umoran sam, idem da spavam. To je tako nešto što on dobio od Petra iz učenika. I upravo to, ajde. Ljudski gledano, čovjek se uplašio od smrti, kao što kada ga se Petar odrekao, pa to možemo i razumjeti, ko zna kako bi mi reagovali u takvom vremenu i u takvim okolnostima, ali baš da svi zaspu ono blaženim slom. Pa nije ljudski, jel da? Stvarno nije. Ali eto, to se njemu desilo te noći. A onda dolazi Juda. Sa bandom razbojnika koji su sebe zvali policijom, državom, ovim ili onim. Ali upravo su to, kako god da uzmu masku ili kako god da sebe nazivaju, pravna država, organi reda, prosto je to banda. I ta banda dolazi da hapsi gospoda Isusa Hrista. Užas. I onda ga se Petar odriče. A onda su se pospani učenici razbežali na sve strane. I više nije imao nikoga. osim Boga, koji mu je u svim vizijama koje su dolazile potvrđivao da će ga uskoro napustiti. Jer on je bio prorok i više nego prorok, Bog prorok, ali Isus Hrist, Sin Boži, je imao viziju od Boga. I u svim tim vizijama bilo mu je potvrđeno da ide u Jerusalim i da će ga razapeti. I čak kada gledate viziju, pa se ona odnosi na vreme, pa čak i kad znate da će vam se nešto loše desiti. Neko mi je rekao, mislim da je to, da je brat Braka, naš prorok, jedna sestra ga je pitala kako će završiti svoj život, on je rekao da će poginuti u saobraćajnoj nesreći, što se i desilo, ali u redu, Bog mu je dao da to zna, ali to se odnosi na neko drugo vreme. To vreme još nije došlo, jer ne znao da je to vreme negde u budućnosti, pa znate, lakše je, desit će se, ali ne sad, pa sve u Božim rukama. Ali onda kada je bio u toj smrskanim kolima i kada je njegova supruga Meta, vidite, bila mrtva, znači što je prorok rekao? Uhvatio je za ruku i rekao je: Gospode Isuse, ne mamu, i budi sa nama u ovom trenutku. I bio je. I anđeo Gospodnji koji ga je pratio na svim službama, anđeo Gospodnji koji mu je došao u Grimsmilu i koji mu je otvarao stranice Biblije i otvarao pečate i bio sa svim na svim njegovim službama i davao mu je sve vizije i potvrđivao ga je pred celim svetom kao nikoga, bio je sa njim u tom trenutku. I Meda je vraćena u život. I živela je i bila majka svojoj i prorokovoj deci. Stvari bi prorokovom sinu bili polu još niz godina nakon toga. Ljubi se manje. Jer rečeno, Isus je znao, Sveti Duh, Otac će me napustiti i predati u ruke bezbožnika. I oni će mi suditi i oni će me osuditi. I umreću brutalnom, surovom smrću. I osjetit ću jeziv bol. I ponižavat će me na najgori mogući način, terajući ga da nosi svoj vlastiti krst, a onda su skinuli njegovu odeću sa njega. I njega koji je bio svetac Boži, razapeli na krst i dozvolili da njegovo telo gleda svako koje žele. Šta se lepo njemu desi tim danima. I sve to zna. I kaže: želim da oni budu tamo gde sam ja. Sada beže od mene. Sada su pobegli. Prvo su spavali, a sada su se razbežali, ili nema veze. Ja želim da oni budu tamo gde sam ja. I da gledaju moju slavu. Pazite koja vera. Prijatelju, koja je tvoja slava? Ovde si na kolenima u ovom parku ili šta je to, vrtu Getsemanije. Za nekoliko dana od sada će oni gledati tvoje nago, obeznaženo telo. Ne samo oni, nego svi koji čeznu za tvojom smrću. Koje slavi ti pričaš? Klečao je. Znoj mu je išao na lice. Ali verovao. Ja sam sin Boži. Moje carstvo nije od ovoga sveta. Moja slava, Otac mi je dao slavu pre postanka sveta. Kao što me i voleo pre postanka sveta. A ja želim da ovi begunci budu tamo gde sam ja. I kada držite veru u lošoj realnosti, u teškim trenucima, pošto živimo u dimenziji vremena, ne mora proći puno da se cela scena i sve promeni. I u ovom konkretnom primjeru Gospoda Isusa Hrista to je došlo posle tri dana, tako naglo. I kada je kamen bio sklonjen sa groba, ti prestrašeni stražari koji su verovatno bili u onim hordama koje su gledale Golgotu, sada su bili na kolenima. E pa njemu će se pokloniti svako koleno. Ne samo ti stražari tamo što su uradili, nego će se ceo pakao njemu pokloniti. I celo nebo mu se klanja. I mi mu se klanja. I gledat ćemo njegovu slavu koju mu je Otac dao. I bit ćemo tamo zato što se on ove noći moli. Za to. Ha. Što bi rekli ljudi, ha, ha, ha. Ljudi misle da se molitve koje su iz srca izgovorene ikada zaboravljaju na nebu. Nikada. To je prosto smešno i misliti, jer imate da su anđeli dolazili tamo kada su trube bile spremne da zatrube u, mislim da je to osma glava knjige Otkrivenja, da su anđeli izlili molitve svetih koji vekovima govore: dođi Gospode Isuse Hriste. Ova molitva traje i ima snagu. I kada je izgovorena i upućena Bogu, to je bio vapaj srca, ali je sada to božanska snaga koja skuplja izabrano seme sa kraja na kraj sveta, spremajući ga za uznesenje. I znate šta je promenilo zemaljsku realnost? Ova molitva. Znate šta je učinilo da danas postoji nevesta Isusa Hrista i zašto smo mi danas vernici ove poruke i zašto se skupljamo oko ove poruke i zašto braća prevode ovu poruku i zašto se to štampa, sinhronizuje i zašto se to deli ljudima? Zašto je to danas realnost? Zato što se pre 2000 godina Isus iz Nazareta, Isus prozvani Nazarećan, molio za to. I zato naš prorok kaže: molitva menja stvar. I ono što je fenomenalno u ovoj molitvi, ona je sama po sebi fenomenalna, ali ovo jeste primjer u stvari molitve vere. Molitve koja veruje u to, Isus veruje u to da je Sin Boži. Nekoliko desetina minuta pre nego što će doći Juda. To ga nije pokolebalo. On veruje da ga je Bog voleo pre postanka sveta, iako će sada dolaziti policajci da ga vode i da hapse i da ga vode pred zemaljske sudije da mu sude. On stoji pred Pilatom pa kaže: moje carstvo nije od ovoga sve. Bez obzira kako je njegova trenutna realnost u vremenu izgledala, kako je taj trenutak njegovog života izgledao, njegova molitva je i reči koje je izgovarao u molitvi su uvek izražavale veru. i molitve traju i dobiju snagu. I to je promenilo stvar. Posle tri dana on je bio pobednik i mogao je izaći i bukvalno toga trenutka izgovoriti ono što je kasnije rekao Jovanu na ostrvu Patmos: evo me Jovane, bio sam mrtav, ali sam sada živ. Gledali ste na krstu moje nago telo i smejali se. Gledajte sad. Gledajte sad. Slično je bilo kad su kamenovali Stefana. Gledali su njegovo mlado telo i mrzeli su ga zato što je bio vernik i onda su ga kamenovali. I kada je Bog pozvao njegov duh i njegovu dušu u svoje kraljevstvo, njegovo lice je svetlelo i mogao je reći svima njima: gledajte me sad. A šta sad? Ne možete zamisliti tu vrstu poniženja. Dakle, čovjek umire i nije im dovoljno što su ga razapeli. Oni su morali svaki komad odeće da skinu za njim. Jer pismo kaže da je on prezreo samo. A onda će doći na oblacima i vidjet će ga svako telo. I vidjet će ga i oni koji su ga proboli. Je ukać. I zaja ukać. Jednom su se rugali, sada će plakati. Kako je prošao kroz teške trenutke, stvari su se promenile. Jer stvari u vremenu su danas ovakve, strona. Radost i tuga se smenjuju i prepliću u raznim fazama i periodima naših života. Danas su ovako, ali su strona. I dok smo u vremenu, moramo znati da su prosto sve stvari u našim ličnim životima promenjene. I da nikada ništa nije beznadežno. I da će se stvari koliko sutra promeniti, jer će ih vaše molitve promeniti. Molitve menjaju stvari. A kada govorimo o ponovnom posvećenju i ponovnom predavanju, pa to je jako dobro uraditi. Zato što živimo u vremenu Laodikeje, a duh Laodikeje je duh mlakosti, duh ubijanja žara i ostavljanja teorije. I to je jedno specifično pomazanje koje nije bilo svojstveno svakom vremenu i svakom dobu. Možda ga možemo naći u prvom dobu, jako izraženo, i nalazimo ga ovdje u Laodikejskom crkvenom domu. I zato je ponovno posvećenje i predanje naših života Gospodu Isusu Hristu veoma važno. I to ne treba da se radi kao kolektivna ceremonija na nekoj službi, treba svaka osoba u tišini svoje sobe da uradi sa Bogom. Bože, ako me je vreme malo ohladilo, Bože, ako sam izudaran i ranjen kroz ovo vreme, ali ja sam još uvek hrišćanin, verujem iste stvari koje sam verovao i kada sam prihvatio ovu poruku, i posvećujem sebe i predajem sebe u ovom ponovnom predanju i posvećenju za vreme koje je predavno, jer želim da ti služim.
Dragi nebeski Oče, stojimo, Gospode, u strahu poštovanju Bože pred svetom reči Božijom, Gospode, i verujemo, Gospode, da smo čuli, Gospode, od Tebe, Bože, od Tvog duha, Oče. Hvala Ti, Bože, što smo mogli biti još jedan put zajedno, Gospode, i biti, Gospode, sledbenici Isusa Hrista iz Nazareta, Gospode, koji je prvorođeni među mnogom braćom, Gospode. Ti si sišao, Bože, došao na ovaj svet, Gospode, da otvoriš vrata nama, Oče. Sodoma je zabetonirao ta vrata za nas, Gospode, i nije bilo načina kako da prođemo, Gospode. I Ti si veličanstveno otvorio ta vrata, Oče, otvorio vrata za svakoga ko hoće, Gospode. I rekao, dođite svi koji ste žedni i pijte te vode života za badava. Tako, Gospode, ja se molim, Bože, da ova poruka nađe mesto u našem srcu, Oče, u srcu svakog osobe koja će ikad čuti, Oče, i da, Gospode, to istinsko posvećenje, iznova posvećenje, Gospode, bude stvarno urađeno na oltaru našeg srca, Gospode. I ja stalno isto osjećam, Gospode, da bi trebali još bliže hodati sa Tobom, Gospode. Da bi trebali još više, Gospode, naše oči gledati na oreči, na obećanju, Gospode. I da polako stvari sa kojima smo se sapličali, Gospode, da budu prošlost, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da svako iskorači u veri, svako za sebe, Oče, a i svi jedni za druge, Gospode, u molitvi, Gospode. Da se donosimo jedne druge u molitvi, Gospode, i da se opominjemo reči Tvojih i Tvoje molitve koje o kojoj brat Dragomir govori, Oče. Bože, Tvoja reč je istinita, Ti si istinit, Gospode. Ti nisi isti samo juče, Ti si isti i danas, Gospode, a bit ćeš i sutra i zauvek, Oče. Bože, mi se molimo, Bože, da naša molitva koja dolazi u jednostavnosti, Oče, bude prihvaćena zato što je krv Isusa Hrista između nas i Boga, Oče. Bože, molimo se za milost, 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 Gospode, jer je pisano da je taj kamen, Gospode, koji su zidari odbacili, Gospode, podignuta vrh piramide, tim uskritima milost, milost, Tebi, Oče. Bože, hvala Ti za sve u ime Isusa Hrista.